Rīgas vicemēra amatā ievēlēja Annu Vladovu. Viņa ir domes deputāte un Saskaņas frakcijas līdere. Tādējādi Vladova ir pirmā mēra vietniece pēdējos 17 gados. Viņas pārziņā būs virkne ārstniecības iestāžu un uzņēmumi, piemēram, Rīgas ūdens un Getliņi Eko. Tāpat Vladova uzraudzīs satiksmes un labklājības departamenta darbu. Viņu amatā ievēlēja 35 galvaspilsētas deputāti. Otrs vicemērs ir Vadims Baraņiks. Valdība idejiski atbalstīja ekonomisko lietu tiesas izveidi. Šāda iecere bija tieslietu ministrijai. Institūcijas darbību plāno no 2021. gada. Tiesas izveide Latvijas tiesas padarīs par labākajām Eiropā. Tā uzskata atbildīgās nozares ministrs Jānis Bordāns. Viņš pārstāv jauno konservatīvo partiju. Valdība šodien nelēma par Indriķi Muižnieku un Latvijas universitāti. Ministru starpā valda domstarpības. Viņi gan vienojās par reformām augstskolu pārvaldībā. Jautājumu par Muižnieka apstiprināšanu rektora amatā skatīs jaunnedēļ. Ārzemēs Itālija šodien palika bez valdības. Par demisiju paziņoja premjers Giuseppe Conte. To viņš pēc politiķu debatēm iesniedza prezidentam. Premjera skatījumā politisko krīzi izraisīja iekšlietu ministrs Matteo Salvini. To viņš noliedza. Tomēr Salvini paziņoja par nepieciešamību pēc pirmstermiņa vēlēšanām. Pagaidām notikuma attīstība nav skaidra. Twitter slēdza vismaz 200 tūkstošus ar Ķīnas valdību saistītus kontus. Profilus uzskatīja par daļu no kampaņas pret Hongkongas protestiem. Tāpat mikroblogošanas vietnē uzņēmums aizliegs valsts mediju reklāmas. Sabiedrības neapmierinātība un protesti Hongkongā norisinās vismaz trešo mēnesi. Eiropas komisija noraidīja britu premjera Borisa Džonsona prasību. Viņš aicināja atteikties no Īrijas robežas pagaidu risinājuma, tomēr Brisele norādīja uz tā nepieciešamību. Tas kārtējo reizi iedragā progresu Brexit sarunās. Ukrainā ziņotājiem par korupciju pienāksies daļa no kukuļa. Atlīdzība iecerēta līdz 10% no summas. Šādu likumprojektu gatavo Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska administrācija. Un vēl Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija paziņoja par jaunu misiju. Tās mērķis būs ledēnais Jupiters. Misijā pārbaudīs dzīvības pazīmes zem tā ledājiem.